Қымбатты радиотыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Белгілі саясаткер Төлен Тоқтасыновтың отбасы құқық қорғау ұйымдар тарапынан өздеріне қысым жасалып жатқандығын мәлімдеді. Моңғолияда ем қабылдап жатқан Төлен Тоқтасынов өз отбасының мәлімдемесіне қатысты азаттыққа сұхбат берді. Қазақстанда соңғы кезде жалған диплом жасау бойынша 57 қылмыстық іс тіркелді. Онда ең көп жалған диплом беретін жоғарғы оқу орындарының тізімі жарияланып отыр. Бір топ мәдениет өкілдері дәстүрлі музыканы қолдау қорын құратындықтарын мәлімдеп отыр. Әлемдік қаржы дағдарысынан еңбек мигранттарының өз еліндегі отбасына ақша аударуы күрт азайып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Және соңғы кезде мамандар Қытайдан әкелінген сапасыз дәрілерден ауруға шалдыққан адамдар қатары өсіп отырғаны жайлы айтатын болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, ардақ тағайын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық. Дүйсенбі күні Алматыда Төлен Тоқтасыновтың жұбайы Алма Оразбекова мен Қазақстан коммунистер партиясының жетекшісі Серікболсын Әбделден баспасөз мәслихатын өткізді. Онда Әбделден Төлен Тоқтасыновтың отбасына тыныштық бермей отырған ішкі істер қызметкерлерінің заңсыз әрекетіне наразылық білдірді. Қазақстанның ішкі істер министрлігі кісі өліміне қатысы бар делінген ағайынды Байсақовтарға саяси баспана беруді сұрап, Украина үкіметіне өтініш жолдаған оппозиция серкелеріне ауыр қылмыскерлерді жасырды деген айып тағып отырғаны белгілі. Төлен Тоқтасыновтың өзі болса, денсаулығына байланысты Моңғолияда ем қабылдап жатқаны азаттықтан осыған дейін айтылған еді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейлі Сұлтан жалғастырады.
2005 жылы Әділетті Қазақстан қозғалысының құрамында болған оппозиция өкілдері саяси қудалауға ұшыраған қазақстандық бір топ азаматқа Украина билігінен саяси баспана беру туралы өтініш хат жолдаған болатын. Аталған хатқа Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов, Владимир Козлов, Төлен Тоқтасынов және марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлы қол қойған. Саяси баспанаға зәру болғандардың бірі Есентай Байсақов 2001 жылы 18 маусымда Химпродукт компаниясының директоры Борис Касановты өлтіруге тапсырыс беруші ретінде күдіктеліп отыр. Алайда осылардың ішінде Төлен Тоқтасыновты билік павлодарлық бизнесмен Борис Касановтың өліміне қатысты қол жинауды ұйымдастырды деп айыпталуда. Төленнің жұбайы Алма Оразбекова Азаттық радиосына берген сұхбатында өз отбасына ішкі істер қызметкерлерінің тыныштық бермей отырғандығын айтып, шағымын жеткізді.
Моя семья, вот дети, в том числе, они преследуются следственными органами.
Менің отбасымды тергеу органдары аңдуда. Тергеушілер заңсыз менің балаларыма қысым көрсетіп, өзімнің үйде жоқтығымды пайдаланып, олардың үрейін алуда. Менің үнемі жолда көлігімді тоқтатады. Олар менің жұбайым Төленді қылмыскер деп отыр. Алайда ол олай емес. Күндіз-түні бізді бақылап телефондарымыз тыңдалады. Мен өз отбасым үшін қорқамын. Мынандай әділетсіз қоғамда өз құқығымның қорғалатынына, отбасыма тыныштық орнайтынына жақын арада сене алмаймын.
Я не могу рассчитывать в данном случае. Условия вот такого беспредела.
Деді Алма Оразбекова. Оппозиция өкілдері Төлен Тоқтасыновтың Қазақстанның құзырлы орындарына жауап беруден қашпағандығын, керісінше оның өзі бірнеше мәрте тергеушілермен байланысқа шығуға ниеттенгенін айтуда.
Елбасы тыныштық дейді де, өзі сол саясатыменен шырқын бұзатын мәселелер көп. Осы бір-екі айдан бері әсіресе үлкен бір әңгіме болып жүрген шаруа біздің оппозицияның адамдарына қылмысты іс қозғалған бастаған. Соның біреуі Төлен Тоқтасынып деген азаматқа. Оның күнәсі жоқ екені айдан анық күннен жарық. Төлен шетелде жүрді, оның семьясына күн сайын осында МВД деген бар, ішкі істер министрі, соның бір полковнигі машалы деген. Маза бермейді, үйіне келеді. Далада жүрсе машинесін тоқтатып, Төленнің үйіндегі келіннің оған кәдімгідей аяқ бастырмай сөйтіп қысым жасап отыр. Балаларын қорқытады. Сол себептен біз мына жұртшылыққа осыны жариялап, мына биліктің де құлағына салайық деп осында жиналып.
Деді Қазақстан коммунистер партиясының төрағасы Серікболсын Әбділден. Серікболсын Әбділден осы жылдың 5 қарашасында президентке ашық хат жолдаған. Онда ол 2001 жылы Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын құруға қатысқан саясаткерлерді қудалаған билік оппозиция басшыларын жауапқа тарту акциясын қайта бастағандығы туралы айтыпты.
Жауап алу үшін ереже бойынша бір ай күту керек. Біз осы таяуда ғана жазған хатты енді бүгін ертең жауап болады деп есептей алмаймыз. Әйткенменен президенттің өзі де жөнінде жақсы біледі. Жалпы тоқтасын түлмейтін Қазақстанда ешкім жоқ бар деп біледі. Менің ойымша билік тып-тыныш отырған жерде халыққа бір от тастап жіберуге деп әбден әдеттеніп алды. Сонсын барып ептеп-ептеп қоятын жағдай да болады. Ал енді деп төленді ұстап алып оған бір кінә тағу деген заң бойынша ешқандай ілігі жоқ.
Туыстарының айтуынша, дәл қазір Төлен Тоқтасынов Моңғолияның Баян өлкесінде емделіп жатыр екен. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен белгілі саясаткер Төлен Тоқтасыновтың отбасы құқық қорғау органдары тарапынан өздеріне қысым жасалып жатқандығын айтып отыр. Яғни дүйсенбі күні Алматыда осы Тоқтасыновтың жұбайы Алма Оразбекова мен Қазақстан коммунистер партиясының жетекшісі Серікболсын Әбделден осы мәселеге байланысты баспасөз мәслихатын өткізді. Ардақты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін осы жайтқа байланысты Төлен Тоқтасыновтың түсініктемесін тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы Моңғолияның Баян өлкей аймағында ем қабылдап жатқан Төлен Тоқтасыновқа хабарласқан еді. Тоқтасынов онда өз отбасына қысым жасалып жатқаны жайлы оның жұбайы мен коммунистер жетекшісі Серікболсын Әбделден Алматыда өткізген баспасөз мәслихатына түсініктеме беріп отыр. Төлен Тоқтасыновты Моңғолиядан телефон арқылы тауып, онымен тілдескен әріптесім Сұлтанхан Аққолына микрофон кезегін берейік.
Бүгін Алматы қаласында өзіңіздің партиядағы үзеңгілесіңіз, партияның серкесі Серікболсын Әбделдин өзіңіздің зайыбыңызбен бірге сіздің тағдырыңызға байланысты баспасөз мәслихатын өткізді. Өйткені осыған дейін талай айтылғандай, кезінде ағайынды байсақтардың қылмыстық ісі бойынша 11 жылға сотталып, денсаулығына байланысты қайтадан босандыққа шыққан Жекебаев Вена қаласында тұтқынға алынды. Соған байланысты арнайы баспасөз мәслихатын өткізді. Соған байланысты сіз не айтар едіңіз?
Біріншіден менің естуімше отырысқа Серікболсын Әбділдин өзі қатысты ғой. Иә, Серікболсын Әбділдин өзі қатысты. Кенде осыдан бір екі күн бұрын сөйлескенде маған секен айтты, хабарын берді. Осылай біз пленум өткіздік. Пленумда өзімізге байланысты төке бір пленум шешімін қабылдадық. Соны жариялаймыз. Соған байланысты осы дүйсенбі күні, не 12-ші күні осындай отырыс өткіземін деп маған секен айтып еді. Жаңа сізден естіп отырмын, сонда отырыс өтті деді.
Төке, егер сіз елге оралатын болсаңыз, сіздің басыңызға төнген қатер бар ма? Ресми билік тарапынан тұтқындау қатері бар ма?
Мен одан қорқып отырған жоқпын. Себебі ешқандай менше жаңағы істе болашақ жоқ. Ол жалған жаңағы қолда жасалған іс. Ол қазірдің өзінде күлкі болып отыр. Біраз уақытында меніңше өз өзіне жаңа болды. Ешқандай оның ол істің жаңағы ертең болашақта жалғасы болады деп ойламаймын.
Ал Асанәлі Жекебаевтың тұтқындалуына байланысты не айтар едіңіз?
Оны сіздер сияқты деп ақпаратты жаңағы баспасөзден біліп отырмын. Менің мына естуімше бүгін ертең сол Асанәлі Жекебаевтың сөзі керек. Бүгін ертең сол жаңағы сотта жаңағы Асанәлі Жекебаевты менің естуімше кепілдікке шығаруы мүмкін деген хабар естідім.
Жалпы Асанәлі Жекебаев ағайынды Байсақовтардың ісі бойынша 11 жылға сотталып, өзінің жазасын жартылай өтеп шыққан жоқ па? Оны тұтқындауды қандай қажеті болды?
Енді менің маған заңгерлер айту бойынша ол ауру сөзінен шықты ғой. Сондықтан әрине оны біздің Қазақстан соты қандай бір жолын тауып отырған мен өзіме түсінбедім, және заңгерлерге соны таба алмай отырмын. Оны босатуын босатты. Босатқаннан кейін жаңағы апелляция беретін мерзімі бәрі өтті. Ал дәл қазір жаңағы қандай себеп тауып, қандай жол тауып бұл істі қайтадан қарап отырған мен хабарсыз отырмын.
Жақсы, Төке. Енді соңғы сауал. Сіз Моңғолияда жай емделіп жүрсіз бе, әлде басқа бір мәселелер болды ма? Әлде елдің ресми билігінің қуғындауынан сол Моңғолияда жүрсіз бе?
Сол Төке, мен өткенде айтып отырмын ғой. Мен осында келгелі жарты жылдан астам өтіп кетті уақыт. Ол ісіңіз қашан басталды деді? Осыдан бір екі ай бұрын басталды ма? Мен жарты жыл бұрын сол жерде осында келіп айырма төрт бес айдан кейін маған іс қозғалады, сондықтан маған шетелге бару керек деп ойлаған жоқпын ғой. Әрине мен өз жұмыстарыммен жүрмін осында. Бұл емделу жұмыстары бар, басқа да жұмыстар бар. Мен қолым жайып емделіп отырмын деп отырмаймын ғой мен. Әрине басқа да өзімнің жеке бір жұмыстарым бар осында. Ол жасаған ештеңке жоқ.
Жақсы, Төке, іске сәт онда. Сау болыңыз.
Жақсы, рахмет.
Кымбаттагайын, сонымен белгілі саясаткер Төлен Тоқтасыновтың жұбайы Алма Оразбекова мен Қазақстан Коммунистер партиясы жетекшісінің Серікболсын Әбделдиннің осы Тоқтасыновтың отбасына қорғау қызметкерлері тарапынан қысым жасалып, оларға тыныштық берілмей отырғаны жайлы баспасөз мәслихатын өткізген еді. Осыған байланысты Азаттық радиосы Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында ем қабылдап жатырмын деген Төлен Тоқтасыновқа хабарласып, осы баспасөз мәслихатына байланысты жалпы өзінің шетелде не себепті ұзақ уақыт қалғаны жайлы түсініктемесін тыңдадыңыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірлі ағайын. Азаттықтың Төлен Тоқтасыновқа қатысты сұхбатын Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің айтуынша, алдағы үш жылға арналған үкімет бюджетін қысқарту шаралары мұнай бағасына байланысты жүзеге аспақшы. Обама экономикалық салаға жауап беретін команда құрамын көпшілікке таныстырады. Ресей Аден шығанағын күзетуге арнайы флотын жөнелтуі мүмкін. Венесуэла президенті Уга Чавестің айтуынша, Ресей кемелері Кариб теңізіндегі біріккен әскери теңіз жаттығуларына қатыспақшы. Венесуэла оппозициясы жеңіске жетуде президент Уга Чавестің одақтастары мемлекеттік сайлауларда басым дауысқа ие болды. Ардақты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанда соңғы кезде жалған диплом жасау бойынша 57 қылмыстық іс тіркелді. Онда ең көп жалған диплом беретін жоғарғы оқу орындарының тізімі анықталып отыр. Сонымен қатар бір топ мәдениет өкілдері дәстүрлі музыканы қолдау қорын құратындықтарын айтып отыр, және Алаш қозғалысының 90 жылдығына арналған хабарларымыз беріледі. Сондай-ақ әлемдік қаржы дағдарысына еңбек мигранттарының еліндегі отбасына ақша аударуы күрт азайып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, қалалық прокуратураның мәліметінше Алматыда 10 айда оқу орындарының жасанды дипломдарын пайдалануға байланысты 85 қылмыстық іс қозғалған. Сондай-ақ бір тұтас ұлттық тестілеуден өткен жөнінде жалған сертификаттар жасауға қатысты 20 дерек, жоғарғы оқу орындарын бітіргені туралы дипломдарды жасау бойынша 57 қылмыстық іс тіркеліпті. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Алматы қаласы прокуратурасының басқарма прокуроры Асхат Тәженовтың айтуынша, жалған диплом жасаушылар колледжден бастап ірі-ірі мемлекеттік жоғары оқу орындарының құжаттарын қолдан жасаған. Алматы қаласында құрықталған сондай топтың бірі 5 жыл аралығында 1500 жалған диплом жасап, 600-ін сатып үлгеріпті.
Бағасы шамамен ғой, барлығы да 500 ақш доллардан 2000-3000 ақш долларына дейінгі осы баға көлемдерінде сатып үлгеріп отырған.
Сондай-ақ сұхбаттасымыз жалған дипломдарды түпнұсқадан айыру уақыт өткен сайын қиын болып бара жатқанын айтады.
Жалған еместігін оны жай сұрт көзге бағалауға мүмкін емес. Сол үшін алдын ала тергеу кезінде жалған емесі анықтайтын арнайы сараптамалар жүргізеді. Оған сот техникалық сараптамасы және сот қолжазба сараптамаларын тағайындап өткізеді. Солардың қорытындылары негізінде осы жалған еместігін және анықтап тиісті қылмыстық баға беріліп жатады.
Дейді прокурор Асхат Тәженов. Қазақстанда жалған диплом жасаумен айналысатын жасырын топтардың саны туралы нақты ақпарат жоқ. Қазақ-Британ техникалық университетінің оқытушысы профессор Болысбек Өтелбаев, қоғамда жалған диплом жасаушылар саны көбейсе, демек қоғамда оған сұраныста болғаны дейді.
Диплом не үшін керек адамға? Диплом адамға белгілі бір қоғамда қызмет атқарып, өзінің тұрмыс тіршілігіне қажетті нан тауып, бала шағасын асырау үшін, еліне белгілі бір дәрежеде қызмет ету үшін керек, соған беретін жолдама деп түсінемін. Егер ол қағаз, диплом, белгілі бір біліммен ол бекітілмесе, ондай дипломның қажеті керегіне. Демек, жалған дипломды пайдаланып жұмыс атқаратын жерлерде оған жағдай жасалынған деген сөз.
Білім саласындағы фальсификацияның қоғам үшін зияндылығын айтқан ғалым әңгімесін былайша сабақтайды.
Халқымызда айтады ғой, торғай сойса да қасап сойсын дейді. Неге? Себебі мынау Лобачевскийдің бір айтқан сөзі бар. Дарынсыз генералдан, тақуа ғалымнан өз ісін жетік білетін етік жартық дейді. Оның пайдасы көп дейді. Олай болатын болса, бізге жалған диплом алған маманнан көрі, өзін жақсы білетін дипломсыз адам жақсы.
Қазақстандағы жоғары оқу орындарының қауымдастығының президенті Рахман Алшанов бір жағынан қазіргі кездегі дипломды дайындауға қойылатын талаптың төмендеп кеткендігі жалған дипломдарға жол ашып отырғандығын айтады.
Техникалық жағдан қарасаңыздар, соң кезде диплом дайындау сапасы бұрынғы банкын фабрикін жасап жүрді. Қазір оларда бұрынғы 10 дәрежелі қорғаудан 2-ге дейін түсірген, сондықтан ксерокстан жасауға мүмкіншілік техника болғаннан кейін осындай сатушыларды көбейіп кетті ойлаймын.
Жалған диплом көбіне адамның білімі мен біліктілігінің орнына жапырақтай қағаз талап ететін салаларда сұранысқа ие дейді ол.
Қарасаңыздар, бизнеске ондай керек емес, кәсіпорындарға керек емес дегенде, банк жүйесіне керек емес. Тек қана сол мемлекет жұмысына баратын кезде ағайындар бар, таныстар бар, бір қағаз әкеле сал дейді. Жеңіл жол итеретіндер де бар.
Рахман Алшанов әлемде жалған дипломның жолын кесуге бағытталған тиімді механизмдерін Қазақстанға да енгізу қажет деп есептейді.
Шетелде оған бірден сонда шығатын болса, өмір бойы еш жерде жұмыс таба алмайды. Ол тек қана көше сыпырғы болмаса, өз диплом сұрамайтын жерге болмайды. Оларда да көп жеткілікті. Диплом сататын жалған диплом беретіндер. Бірақ 100 рет тексереді оларды. Қазақстанның өзінде де компанияларда осы тексеретін үйіндер бар. Қазір мемлекеттік орындарда осы диплом тексеретін орындар, мына кадр бөлімдерінде арнайы осының айналысатын адамдар бар. Оған енді аса ақылдың керегі жоқ тексеру. Қай жерде тілдердің қалай бітірдің оқу орынға бір телефон шалса, бір ақ секунды. Бірақ соны айтып отқан адамдардың біразы өздері соны әкелдеп отыр ғой.
Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінде елдегі барлық дипломдарды иелерімен нөмірмен қоса тіркейтін орталық құрылып жатқан көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматы прокуратурасы 10 айдың ішінде оқу орындарының жасанды дипломдарын пайдалануға байланысты 85 қылмыстық істі қозғалғанын хабарлап отыр. Яғни онда жалған дипломдар жасау, яғни жоғарғы оқу орындарын бітіргені туралы дипломдар жасау бойынша 57 қылмыстық іс тіркелген екен. Жалпы оның ішінде жалған диплом жасап сататын, диплом беретін жоғарғы оқу орындарының тізімі жарияланып отыр. Сонымен қатар осы бір тұтас ұлттық тестілеуден өткені жөнінде жалған сертификаттар жасауға қатысты 20 деректе тіркелген. Ал осы арада осы 24 қарашада Германияның соты жалған дипломмен операцияға ассистент болып қатысқан бір адамды 3 жылға соттады деп жазады немістің Белт басылымына сүйеніп Қазақпарат. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттықты тыңдап жүріңіздер.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қазақстандағы дәстүрлі өнерге деген қамқорлықтың жоқтығы мен халықтың музыкаға жұрттың ықыласының төмендеп кеткен дәстүрлі әнші күйшілер тарапынан жиі айтылып келеді. Және кейін кездегі әртүрлі бақтағы әншілер халықтың өнерге деген талғамы мен көзқарасын тұралатып тастағанда өнер адамдары арасында әңгіме арқауына айналған. Алайда дәстүрлі музыка саласында жүрген әншілер мен күйшілер халық музыкасын қорғап дамытудың жолын іздестіруде екен. Дәстүрлі музыка тақырыбын Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы одан әрі жалғастырады.
Қазақстандағы дәстүрлі музыканың басты мәселесі қамқорлық пен насихаттың жоқтығы екенін осы өнер саласындағы адамдар жиі айтып жатады. Айталық 2008 жылы өткізілген Астананың 10 жылдығына дейін арқа өңірінде дәстүрлі ән-күй кеші өткізілмеген болса, Семейде дәстүрлі музыка кеші 80 жылдан кейін ғана, яғни 2006 жылы өткізілген. Ал Қазақстанның солтүстік облыстарында мұндай музыка кештері мүлдем өткізілмейді екен. Дәстүрлі әнші Сәуле Жампейісова халық музыкасын дамыту қашанда кедергілерге тап болатынына қарамастан алға жылжи беруіміз керек дейді.
Мемлекеттен тіпте ештеңке ала алмайсыз қазір. Осы жағынан алған кезде біздің дәстүрлі музыкаға келген кезде әр уақытта осындай бір кедергілер алдымыздан шығып жатады. Бірақ біз оған қарамауымыз керек. Біз ешнәрседен қорықпай, тайсалмай, біздің жолымыз тура екендігіне сенімменен сол алға қойған мақсатымызға жетуге жұмыстануымыз керек.
Сондай-ақ Сәуленің сөзіне қарағанда қазір сахнада жүрген көптеген эстрада әншілері жұрттың талғамын тұралатып тастаған. Бұл әншілік өнерде сыншының аздығынан көрінеді. берді.
Халықтың талғамын расында да бұзғаны жасырын емес, және де халықтың дәстүрлі өнерге деген көңілінде бастысталғанда рас енді. Себебі әртүрлі кештер ұйымдастырылады, әркім ойына келгенін жасайды, шығарғысы келген әншісін шығарады жаңағындай. Одан кейін халық оның бәрінен көңілі қалады да, келесі концерттерге баруға ойланады, не болмаса мүлдем қош өткендегі ма, енді қажет болмас, көрдік қой деген сияқты ойда қалады. Ашындығында мұндай концерттер үлкен деңгейде, үлкен дәрежеде өту керек. Егер ондай деңгейде, ондай дәрежеде өтпесе, біздің арнайы сыншыларымыз болу керек. Бұл орталықтың арнайы ғылыми кеңесі болу керек, не болмаса көркемдік кеңесі болу керек. Де, мысалы үшін Қазақстанда өтіп жатқан әртүрлі кештердің, концерттердің қандай деңгейде өтіп жатқандығы жөнінде, қандай әншілер шығып жатыр, ол әншілер қалай есеп халыққа беріп жатыр, осының барлығын бір саралап отыратын бір сарапшы комиссия болу керек деп ойлаймын.
Жаңа құрылған дәстүрлі музыканы қолдау қорының төрағасы Қобышы Саян Ақмолда аталмыш қор дәстүрлі өнерге жаңашылдық леп алып келу ниеті бар екенін жеткізді.
Өзіміздің жаңағы ұлттық музыкамыз біз басқаша жағынан көрсетсек дейміз де, басқа үлгіде кішкене мына өзімізге тән сахнамыз болса, өзімізге тән отырыс болса, көрермендерді жинаудың басқаша бір түрін жасасақ, ұлттық өнерді осы дискілер шығару арқылы, осындай концерттер жасау арқылы, және де тағы да басқа да конференциялар өткізу жағымен кішкене біздің қор ерекшеленеді.
Саян айтуына қарағанда, мұрағаттарда сақталған дәстүрлі ән-күйлердің барлығын қайта өңдеп халыққа жеткізетін көрінеді.
Бүкіл Қазақ радиосында жатқан және мемлекеттік архивте жатқан бүкіл ұлттық құндылықтарымыздың бәрін жалғастырып, ел продюсерлігі сияқты үлкен жаңа антологиялар, халық әндері, халық композиторларының әндері сияқты, болмаса мынау біздің фольклорымыз бар ғой, бұрынғы жарапаз ән сияқты, сондай-сондай халық ұмыта бастаған дүниелерді біз жарыққа шығарғымыз келеді болашақта.
Ал дәстүрлі әнші Қайрат Байбосынов эстрада дәстүрлі өнерге өз кесірін тигізіп жатыр. Сондықтан Қазақ эстрадасында бір жүйеге салу керек деп отыр.
Дәстүрлі өнерге келетін болсақ, бұған әрине осы жаяға ала сапыраның салқын тиіп жатыр. Ол рекордыда біз әлгі батысқа еліктеп кеттік, біз эстрадан көп мадақтап кеттік. Кейінгі жастардың көбісі жастар емес, әжептәуір сақалы бар, шошайған қарағай қазақтың бәрі сол эстрадаға қарап бейімдеп, соған қарап тамашалап. Неге? Өйткені насихат сол. Теледидардан көбінесе түн ортасы, таңға жақын, кешке күндіз эстрадан дәріптеп кетті. Бұл эстраданда орны бар ғой. Біздің өзіміздің қазақтың эстрадасы болу керек, деуіміз керек, жолға қоюымыз керек. Әудесі соның бар, жылтату жұлдыз болғысы келеді, соның бәрі даңғаза болып кетті. Бұл ақшасын төлейді, теледидарда көріне береді. Ал енді соның жанындағы кәсіби маман әншілеріміз мысалы көрінбей қалады. Сондықтан ақша билеген заман бұл. Әрине ұлттық өнерге бұл көлеңкесін тигізеді, бірақ насихатымыз аз.
Сонымен бірге дәстүрлі өнер иелерінің аузынан тікелей мемлекеттік қолдаумен жүзеге асып жатқан мәдени мұра бағдарламасында дәстүрлі өнердің зерттелуі мен насихатталуына, қамқорлыққа алынып сақталуына қатысты ешқандай кешенді бағдарлама қарастырылмағанын да естідік. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен бір топ мәдениет өкілдері дәстүрлі музыканы қолдау, дәстүрлі өнерді қолдау, дәстүрлі әндерді жарыққа шығару қорын құратындықтарын айтып отыр. Яғни бұл тұрғыда мемлекет ең алдымен қазақтың ұлттық өнеріне қамқорлық жасауы керек дейді Қазақтың Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясының дәстүрлі музыка кафедрасының меңгерушісі Сәуле Жанпейісова. Сонымен қатар Қазақпараттың хабарлауынша, Алматыда қарашаның 25 күні дәстүрлі музыка орындаушыларының бірінші құрылтайы өтеді екен, және бұл жаңадан құрылған дәстүрлі музыканы қолдау қорының алғашқы шарасы болмақ. Қазақстанның дәстүрлі музыка өкілдерін біріктіретін қордың басты мақсаты ұлттық өнерді насихаттау, фестивальдер мен концерттер өткізіп, оның компакт дискілері мен жинақтарын шығару дейді бұл қорды ұйымдастырушылар. Сондай-ақ мүмкіндік болып жатса, ауылдық жерлердегі концерттерді жиірек өткізу мемлекеттік мұрағатта және Қазақ радиосының алтын қорында жатқан мұрағаттарды шығарып, халық арасында кеңінен тарату дейді қор төрағасы Саян Ақмолда. Қымбатты ағайын, айта кетейік, бұл қорға жетекшілік етіп отырғандардың қатарында дәстүрлі әндерді орындаушы Қайрат Байбосынов та бар. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары қазір соңғы жаңалықтардан кейін одан әрі жалғасатын болады. Соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды айта кетер болсақ, соңғы кезде мамандар Қытайдан әкелінген сапасыз дәрілерден ауруға шалдыққан адамдар қатары өсіп отырғанын айтады, және әлемдік қаржы дағдарысынан еңбек мигранттарының елдеріндегі отбасына ақша аудару мүмкіндігі азайып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қазақстан үкімет басшысы